16 yanvar kuni Mirziyoyev o'tkazgan selektor yig'ilishi haqida xabar bergan O'zmetronom sayti vazirning yil boshidagi shiddatiga e'tibor qaratdi. Nashrga ko'ra, har galgidan dadilroq, shiddatliroq va g'azabnokroq bo'lgan bosh vazir, unga xos bo'lgan so'zlashuv ohangini har galgidan bir parda ko'tarib, qo'pol so'zlarni esa har galgidan bir parda oshirib ishlatgan. Biz bosh vazirning 2012 yil avvalidagi ilk selektor yig'ilishiga oid munosabatlar va unda yangragan topshiriqlar ortidan boshlanadigan keyingi jarayonga oid vaziyatni bir viloyat misoli, jumladan Qashqadaryo viloyati hokimligi misolida o'rganishga urindik. Zero bizgacha kelgan ma'lumotlarga ko'ra, bosh vazir Shavkat Mirziyoyev O'zbekistonning issiq qismi bo'lmuş Surxondaryo, Qashqadaryo va Buxoro kabi viloyatlarga alohida to'xtalib, hokimiyatlarga xususan aholi tomorqalarida qora ekinlarni ko'paytirish topshirig'ini bergani aytilmoqda. Demak, Qashqadaryo viloyati hokimligidan olingan ma'lumotlarga ko'ra, 16 yanvar kuni kechki soat 5 larda boshlangan va 3,5 soat davom etgan yig'ilishda asosan qurilish sohasi, mahalla qo'mitalarida ishlovchi mas'ullar hamda Kamolat jamg'armasi rasmiylari ishtirok etgan. Viloyat hokimligining Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda gaplashgan rasmiysiga ko'ra, yig'ilishda qattiq gaplar bo'lgan va asosan Kamolatga hamda mahallalarga berkitilgan mas'ullarga bosh vazir juda qattiq gapirgan. Hokimlik mutasaddisining Ozodlik muxbiri bilan o'zaro suhbatidan ma'lum bo'lishicha, asosiy masala aholi tomorqalaridan unumli foydalanish va soliqlarni faol ravishda muddatidan oldin undirish, shuningdek qishloq joylardagi qurilishni tezlashtirish haqida gap borgan. Hokimlik rasmiysi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda jumladan dedi. Masalan, 4-5 sotix hovlingiz bor, oldiga gul ekkansiz, naryog'i bo'sh yotibdi. Shunaqa joyga pomidor eking, bodring eking deyilyapti. Hozir endi oziq-ovqat programmasi faol ketyapti. Kecha ham shu haqda gap bo'ldi, dedi jumladan Qashqadaryo viloyati hokimligining o'zini tanishtirmagan mutasaddisi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda. Ayni masalaga, ya'ni aholi tomorqalaridan faol foydalanishni kuchaytirish masalasiga viloyat hokimlarining xotin-qizlar ishlari bo'yicha o'rinbosarlari mas'ul qilib qo'yilgani aytildi. Jumladan Qashqadaryo viloyati hokimining o'rinbosari Ozodlik bilan suhbatda so'nggi 2-3 yildan buyon aholi tomorqalari bo'yicha monitoring olib borilayotganini aytdi. Unga ko'ra, shu muddatga qadar aholi tomorqalari maydoni va u yerdagi imkoniyatlar o'rganib bo'lingan. Hozir esa uyma-uy yurib, bo'sh yotgan hovlidan foydalanish haqida aholiga tushuntirish ishlari olib borilmoqda. Demak, hokimlik rasmiysiga ko'ra, masalan, dekabrda nima ekish mumkin? Bo'sh yotgan yerga pomidor eksa qancha foyda ko'rish mumkin? Shular bo'yicha tushuntirish ishlari bo'lyapti. Bu rasmiyning so'zlariga ko'ra, bunday targ'ibot ishlari o'z natijasini ham bergan, ya'ni o'tgan 1 yil ichida viloyat qiyosida aholi uylarida yuzlab yangi issiqxonalar qurilgan. O'zmetronom.com sayti 16 yanvar kungi selektor yig'ilishida ishtirok etgan manbasiga tayanib, aholi tomorqalaridagi uy hayvonlari va o'simliklardan soliq yig'ish haqida gap bo'lganini xabar qilmoqda. Ya'ni nashrga ko'ra, aholi hovlisida necha tub daraxt bo'lsa, necha bosh hayvon bo'lsa, uning hammasiga qo'shimcha soliq to'lanishi mumkinligi haqida xabar qilgan edi, ammo bu xabar borasida Qashqadaryo viloyati rasmiylari hech qanday bir tasdiqlovchi ma'lumot bermadi. Ularning so'zlariga ko'ra, bunday soliq yig'imi haqida kechagi selektor yig'ilishida gap bo'lmagan. Ammo viloyat rasmiylariga ko'ra, mana shu aholi tomorqalaridagi hayvonlar va o'simliklar borasida olingan har bir ma'lumot mas'ullar qo'lida yig'iladi va bu ma'lumotlar bazasi har oy oxirida aholi turmush farovonligi ortayotgani haqidagi hisobotlar ko'rinishida raqamlarda aks etgan holda respublika rahbariyatiga taqdim etib boriladi.